Ligji i zvarritur tash sa muaj u miratua këtë javë nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Presione dhe tensione në sall dhe tendencë për përleshje nga ish kryetari VMRO-s dhe ish kryeministri Nikola Gruevski, i cili është afruar foltores ku po udhëhiqte seancën kryetari Kuvendit Talat Xhaferi, i cili gjakftot dhe me shumë durim ka kërkuar të votohet ligji i gjuhës shqipe. Në pamundësi për të votuar në mënyrë elektronike për shkak të dëmtimit të mjeteve nga Nikola Gruevski, votimi u bë me badenter ngritje të dorës dhe me 64 vota pro kaloi dhe u miratua. Për të evituar përleshjet fizike të cilat i nxiti disa herë Nikola Gruevski, ka ndërhyr edhe sigurimi i Kuvendit. Talat Xhaferi në konferencë për shtyp pas miratimit të ligjit të shprehur se nuk dëshiron të komentoj fare sjelljet e Gruevskit, por siguron se nuk do të lejoj asesi përsëritjen e 27 prillit të vitit 2017 në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Për më tepër ndjek kim deklaratën e tij.
Që në mandat timin nuk do të lejoj që parlamenti të shëndrohet në një parlament siç ishte 24 dhjetori 2012, në një parlament siç ishte 27 prilli vitit kaluar. Sjellja e Nikola Gruevskit, deputet sot, dje kryetar VMRO dëpëmënes dhe premier i vendit, mendoj që nuk ka nevojë unë ta komentoj, për faktin që komentet e vetë do t'i jep çdo një qytetar që ka përcjell ecurinë e seancës së sotme.
Në VMRO, përveç Gruevskit, edhe deputetë të tjerë kanë kundërshtuar fuqishëm ligjin duke thënë se janë shkelur shumë procedura. Sido që të jetë, tashmë kanë rënë në ujë 33.000 amandamente të VMRO-s dhe përfundimisht ligji tashmë është zyrtar, duke u pritur që të niset në Komisionin e Venecias të paraparë kështu sipas planit të reformave 3-6-9. Ndërkohë gjatë gjithë ditës së 14 marsit, derisa po mbahej seanca për miratimin e ligjit të gjuhës shqipe në Kuvend, jashtë Kuvendit, turma protestuesish të shumt janë shprehur kundër miratimit duke thënë se ligji shkatërron unitaritetin e shtetit dhe me zhvillimet e fundit po tentohet që maqedonasit të shkojnë në Greqi ose Shqipëri. VMRO ka paralajmëruar padi penale për Talat Xhaferin që sipas kësaj partie ka shkelur kushtetutën dhe ligjet. Për më tepër ndjekim deklaratën e Kristian Mickovskit, kryetarit të VMRO-s.
VMRO DPMN që punën se kryqëzna prijava.
VMRO DPMN-ja do të ngrej padi penale ndaj Talat Xhaferit për shkak të thyerjes flagrante të kushtetutës dhe ligjeve. Ky është një ligj që VMRO DPMN-ja nuk do ta njohë. Menjëherë pas publikimit në gazetën zyrtare, si parti do të nisim iniciativën deri tek gjykata kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë të këtij ligji antikushtetues.
Sipas VMRO-s, ligji u miratua si marrëveshje BDI-lës dhe më që nuk bartin asnjë përgjegjësi për pasojat e tij. Ndërkohë kryeministri i vendit Zoran Zaev miratimin e ligjit e quan bazë të fortë për bashkëtesë. Ligji është në përputhshmëri të plotë me kushtetutën, tha ai.
Zakonot za upotreba na jezicite.
Ligji për përdorimin e gjuhëve është plotësisht në përputhshmëri me kushtetutën dhe amandamentin 5, të cilat u sollën para 17 viteve. Askush nuk është dhe nuk mund të jetë mbi kushtetutën. Me avancimin e të drejtave për përdorimin e gjuhëve nuk humb askush, por përmirësohen kushtet për komunikim të ndërsjellë mes qytetarëve dhe institucioneve. Mos pengesa e komunikimit mes qytetarëve është përfitim civilizues. Ky ligj plotësisht garanton përdorimin e gjuhës maqedonase. Tani është koha për rehedhjen poshtë të politikave të ndarjes, përçarjeve dhe konflikteve, të cilat janë në kundërshtim me vlerat tona dhe europiane. Detyrat dhe përgjegjësitë tona duhet të jenë interesat e gjithë qytetarëve pa dallime. Nuk ka arsyetim të logjikshëm në bllokimin e proceseve politike dhe institucioneve politike, siç është Kuvendi.
Në afat prej 6 muajsh, institucionet duhet të kryejnë të gjitha obligimet e parapara me ligj, ndryshe do të marrin gjoba 4.000 deri në 5.000 euro. Njëkohësisht, qeveria do të zhvillojë program në ngritjen e vedijes publike për zbatim dhe hyrje në fuqi të ligjit, për çfarë janë dar 150.000 euro. Presidenti Ivanov ka quajtur sërish antikushtetues dhe nxitës të tensioneve etnike miratimin e ligjit në Kuvend. Ky ligj është kundër qytetarëve të Maqedonisë, paraqet rrezik për bashkëtesë, bllokadë institucionale, andaj nuk do të bëhet edhe dekretimi i tij, tha Ivanov. Njohësi i ligjit, Osman Kadriu, u shpreh se presidenti është i detyruar ta dekretojë ligjin, në të kundërtën ai shkel vet kushtetutën. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Jam mendimi se konform kushtetutës, ligjit për Kuvendin edhe rregullores të Kuvendit do të gjendet domethënë rrugdalje që akti të nënshkruhet edhe të dërgohet në gazetën zyrtare, të publikohet dhe prej atëherë të futet edhe në fuqi.
Kështu mendon edhe profesori universitar Temel Koristevski.
Objavuvanja të zakonot dhe se izvëshi sa mos o potpis në sobranie të
nëjë. Shpaldja e ligjit me vetëm në nënshkrimin e krye parlamentarit është mundur duke pasur parasysh se ligjin e kanë sjellë deputetët që përfaqësojnë shumicën e popullit. Faktikisht, kjo është vullneti shumicës së qytetarëve të Maqedonisë, por kjo do të ishte një precedent e rëndë pasi që kushtetuta parashehet në nënshkrimin e presidentit. Megjithatë, presidenti e ka për obligim të nënshkruaj ligjin sepse me atë ai do i respektojë edhe shumicën e qytetarëve të Maqedonisë. Unë mendoj se amendamenti 5 është i inkuadruar më shumë kujdes në ligjin për përdorimin e gjuhëve. Nga ky aspekt nuk shoh mundësi për intervenim nga ana e gjykatës kushtetuese në këtë ligj.
Nasser Ziberi thotë se nëse nuk dekreton e ligjin presidenti, ligji mund të dërgohet në gazetën zyrtare vetëm me nënshkrim të kryetarit të kuvendit.
Kjo do të paraqet edhe një herë shkelje të detyre zyrtare që paraqet vepër penale. Patkesia qëndron se kuvendi nuk ka shumicë të mjaftueshme për të ngritë shqyrtimin e përgjegjësisë tij dhe për t'ia propozuar gjykatës kushtetuese shkarkimin e tij. Por kjo nuk do të thotë se presidenti nuk do të vihet para ligjit, para gjykatës, për keq përdorim të detyre zyrtare në rast refuzimit të nënshkrimit të dekretit për shpalljen e ligjit. Shumicës parlamentare tani më nuk i mbetet rrugë tjetër, përveç se me nënshkrim të kryetarit të kuvendit ti drejtohet gazetës zyrtare për shpallje të ligjit, kuptohet pas afatit 8 ditor që parashë kushtetuta.
Është pritur me entuziazëm ligji edhe në Kosovë e Shqipëri. Kryetari i Shqipërisë Ilir Meta e ka quajtur akt historik për të ardhmen e Maqedonisë, duke përshëndetur vendosmërinë në sjelljen e ligjit. Kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës Kadri Veseli ka uruar përmbushjen e kësaj të drejte e legjitime të paraparë si një prej pikave të marrëveshjes së Ohrit dhe ka përshëndetur arritjen e standardeve të larta të realizimit të drejtave të njeriut në kuadër të integrimeve europiane. Këtë javë është shënuar edhe 17 vjetori i nisjes së luftimeve të para në Kalane të Tetovës. Të pakënaqur se statusi ishtë ushtarëve dhe invalidëve të luftës, pra atyre më meritorëve për arritjet në vend, akoma nuk është zgjidhur. Megjithatë mund të thuhet se në këto vite është punuar diçka dhe disa procese kanë lëvizur, sado që dinamika mund të ketë qenë e ngadalt dhe jo ajo e pritshmja, çfarë ka zhuar edhe pakënaqësi të mëdha tek shqiptarët e këtyre trevave. Sido që të jetë, 14 marsi dhe manifestimi i organizuar na kthen në historinë tonë të lavdishme duke bërë krenar shqiptarët e këtyre trevave, të cilët tashmë kanë nisur një proces drejt avancimit të drejtave të tyre. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.